Evropě dělá problém distribuce očkovacích látek proti COVID-19. Starý kontinent si koleduje o vakcinační katastrofu.
Alexej Navalny otřásl Kremlem, režim se teď snaží najít vhodnou odpověď.
Kdo stane v čele Německa po Angele Merklové?
A 100 let po Čapkově RUR začínají svět ovládat roboti. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
A od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a Lukáš Matoška.
Svět ve 20 minutách.
Při pohledu na začátek očkování proti COVID-19 v Evropské unii je těžké nepodléhat určitému pocitu zděšení. Státům 27 se do počátku tohoto týdne podařilo podat evropským občanům jen necelých 9 milionů dávek, tedy 2 na každých 100 obyvatel. Ve stejném přepočtu je to přitom ve Spojených státech 7 dávek a v Británii 10,5 a v Izraeli dokonce 43 dávek na 100 obyvatel, vypočítává komentátor agentury Bloomberg Ferdinando Giuliano.
A protože všechny dosud schválené vakcíny vyžadují 2 dávky, aby fungovaly, musí Evropská unie ještě zdolat hodně vysokou horu. Navíc budoucnost bohužel nevypadá příliš růžově. Unie chce naočkovat nejméně 70% obyvatel všech členských států do konce léta, ale tenhle cíl je ohrožen.
Dodávky vakcín firem Pfizer a Moderna nejsou dostatečné. U dalšího zamýšleného producenta, společnosti AstraZeneca, pak hrozí v prvním čtvrtletí pokles dodávek o více než polovinu oproti původně předpokládanému množství. Kandidátem je i francouzská vakcína od firmy Sanofi, ale ta nebude hotová dřív než na konci roku kvůli problémům při klinických zkouškách.
Jestli se následky tohoto neúspěchu nebudou rychle řešit, mohou být katastrofální, varuje Giuliano. V Evropské unii zemřelo na COVID-19 do poloviny týdne na 430 tisíc lidí a čím déle bude trvat pandemii zvládnout, tím víc bude mrtvých. V sázce je i pověst Unie. Jak se může chlubit svým sociálním modelem, když nedokáže ochránit ani svoje nejzranitelnější občany?
Úspěšná vakcinace je navíc jediným udržitelným způsobem, jak pomoci obnovit ekonomiku. Kombinace hluboké nejistoty, rozsáhlých protiepidemických uzávěr a dalších opatření přispěla k výraznému poklesu evropského hrubého domácího produktu, který v roce 2020 podle údajů Mezinárodního měnového fondu se snížilo o 7,6%.
Evropská unie však selhala už při předběžném objednávání vakcín. I když si jich už před schválením zajistila značné množství, byla příliš pomalá a konzervativní v případě těch nejslibnějších, inovativních vakcín od firem Pfizer, BioNTech a Moderna. Evropská agentura pro léčivé přípravky je schvalovala déle než Spojené státy a déle než Británie. V případě AstraZeneca je to pochopitelnější, protože její zkoušky provázely problémy a například ve Spojených státech firma o schválení ještě nezažádala.
Také samotné očkování se rozjíždělo pomalu, zejména ve Francii či Belgii. Rovněž je otázkou, zda jednotlivé členské státy rozhodují správně o tom, kdo má vakcínu dostat jako první. V Itálii obdrželi seniori v domovech jen 1 z 10 dávek a skoro každá čtvrtá patřila jiným zdravotníkům než doktorům a sestrám. Je sice logické chránit personál nemocnic, ale tento poměr se v pohledu komentátora agentury Bloomberg nezdá být ten správný.
Jak teď celou situaci kolem očkování napravit? Evropská unie se zaměřuje na farmaceutické společnosti. V pondělí se její zástupci sešli s představiteli AstraZeneca a žádali vysvětlení opožděných dodávek a trvali na plnění slibů. Firma poukazuje na výrobní problémy jedné ze svých evropských továren, ale Evropská komise ji podezřívá, že dala přednost jiným zemím.
Evropské vlády mají plné právo trvat na dodržení kontraktů, píše Giuliano. Jednotlivé země už za dodávky předem zaplatily tučné částky s očekáváním, že dorazí včas. Přesto si musí nyní dát pozor, aby svůj tlak nepřehnali. Smlouvy s farmaceutickými firmami jsou tajné a je možné, že obsahují i nějaké únikové doložky pro případ problémů s distribucí vakcín.
Existuje taky možnost, že politici využívají výrobce vakcín jako obětní beránky, aby zamaskovali vlastní neschopnost. Takové chování už tady v době pandemie bylo a šíření covidu se přičítalo všemu možnému, od večírku neukázněných občanů až po zahraniční návštěvníky, ale snad nikdy špatné strategii.
Nedávno se například několik evropských vlád hněvalo na firmu Pfizer, když oznámila dočasné snížení dávek kvůli reorganizaci belgické továrny. Nakonec se ukázalo, že Pfizer ještě v tomto čtvrtletí propad vynahradí.
Jakékoliv politické teatry jsou v tuhle chvíli velmi riskantní. Je jistě v pořádku vyvíjet na výrobce vakcín určitý tlak, ale ne takový, aby to zásadně ohrozilo vzájemné vztahy, když má o jejich produkty zájem tolik zemí světa. Vždyť zejména úzká spolupráce Pfizeru s Izraelem přinesla až zázračné výsledky a právě tenhle příklad dává ponaučení.
Evropská unie musí projevit ochotu k těsnější spolupráci s výrobci, a to třeba i nabídkou finanční podpory těm, kdo se rozhodnou své továrny vylepšit a zvýšit produkci. I když peníze nedostatek vakcín nevyřeší, mohou k řešení alespoň přispět.
Ještě je prostor chyby napravit. Evropští politici by ale měli jednat rychle. Kdo bude váhat a přijde pozdě, ponese následky ještě velmi dlouho, zdůrazňuje komentátor Ferdinando Giuliano v článku pro agenturu Bloomberg.
Protesty za opozičního vůdce Alexeje Navalného, které proběhly před týdnem v celém Rusku, byly snad nejvážnějším zpochybněním vlády Vladimira Putina za posledních 10 let. V ulicích více než stovky ruských měst demonstrovalo nejméně 100 000 lidí, ale patrně mnohem víc, a to uprostřed pandemie při teplotách až minus 50 stupňů a navzdory výhruškám režimu a často i brutálním zásahům, zdůrazňuje ve své analýze britský webový deník Independent.
Demonstranti požadovali propuštění Putinova kritika Navalného, který přežil otravu nervově paralytickou látkou a byl zatčen na moskevském letišti hned po svém návratu z léčení v Německu. Stížností však lidé v ulicích měli víc a mnoho jich vyjadřovalo hněv nad tím, že v Rusku má čím dál tím větší vliv úzká bezpečnostní elita.
Podle Independentu by bylo chybou se domnívat, že demonstrace znamenaly pro Putina nějaký kritický okamžik. Znepokojení však nepochybně vyvolali.
Moskva chce tvrdit, že Navalny nedokáže dostat do ulic velkou masu lidí. Tentokrát ale podobné tvrzení možné nebylo. Přestože Navalny sedí ve vězení, dokázala síť jeho spolupracovníků zmobilizovat nespokojence různého věku a z různých míst, a to nejen ty tradiční. Podle sociologů, kteří se zaměřili na účastníky moskevského shromáždění, protestovalo 40% z těchto lidí vůbec poprvé.
Rovněž to nebyl sraz školních dětí a jejich zkušených pedofilních přisluhovačů, jak předpovídala některá prokremelská média. Podle zmíněného sociologického šetření tvořili účastníci mladší 18 let jen 4% demonstrantů a většina byla v mladším středním věku.
Na protestech byly vidět ozvěny demonstrací proti režimu z let 2011 až 2012, kdy se ruská opozice mylně domnívala, že dostala Kreml na lopatky. Nyní se ale objevilo taky naštvání ve stylu toho, které panovalo na ukrajinském Majdanu, nebo taky prvky moskevských studentských protestů z roku 2019.
Nejméně dvě věci však byly jiné než na předchozích demonstracích. Tou první je zeměpisné rozšíření. Minulou sobotu rozhodně nešlo o událost, která by se omezovala jen na ruskou metropoli. Naopak, protestovalo se i ve městech, která dosud žádné opoziční sklony neprojevovala.
Podle týmu kolem Alexeje Navalného nevyhnalo tolik lidí do ulic samotné uvěznění opozičního politika. Za skutečný důvod je prý nutné považovat spíš odhalení o luxusním paláci, budovaném zjevně pro Putina u Černého moře, ve kterém má i záchodová štětka hodnotu celoročního důchodu.
Video zprávu o Putinově sídle, kterou Navalného tým zveřejnil den po jeho zatčení, už vidělo skoro 80 milionů lidí. Kreml dlouho nedokázal vymyslet žádné přesvědčivé vysvětlení tohoto kompromitujícího videa a až v pondělí se Putin zmohl na prohlášení, že to není jeho palác.
Druhým novým aspektem demonstrací je podle britského Independentu chaotická a nejistá povaha policejních zásahů. V Moskvě se například policisté několikrát marně pokoušeli vyklidit Puškinovo náměstí a teprve potom použili zábleskové granáty. Násilí bylo nepochybně větší v Petrohradu, kde protestovalo obrovské množství lidí. Jedna 54-letá žena skončila na jednotce intenzivní péče poté, co ji policista kopl do břicha tak silně, až si rozbila hlavu o asfaltovou vozovku.
Moskevský politolog Konstantin Kalačov soudí, že sobotní události poněkud dezorientovaly úřady a ty se tak uchýlily ke stavu hloubkové obrany. Stále však prý chtějí najít nějaké spořádané řešení, které by narušilo síť spolupracovníků Navalného, a rádi by se vyhnuli nezvladatelným cyklům násilí a hněvu, jaké bylo vidět v letech 2013 až 2014 na Ukrajině nebo loni v Bělorusku.
Zatím není jasné, jak dlouho může stav hloubkové obrany vydržet, když úřady očividně nehodlají jednat o propuštění opozičního vůdce. Zjevná slabost a autoritářství ale nikdy nepředstavují stabilní kombinaci, jak by mohl potvrdit i bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovič, uzavírá webový deník Independent.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Němci rozhodnou o nástupci kancléřky Angely Merklové letos 26. září, kdy bude 62 milionů voličů vybírat 709 členů spolkového sněmu. Právě Bundestag poté zvolí nového kancléře, vysvětluje německý publicista Wolfgang Porzig v článku pro americký server National Interest.
Merklová nečekaně oznámila odchod z politického života v říjnu 2018. Vzdala se předsednictví Křesťansko-demokratické unie, v jejímž čele stála od roku 2000 a slíbila, že už nebude usilovat o opětovné zvolení do funkce kancléřky, kterou zastává už víc než 15 let. Těmito dvěma kroky tak v podstatě ukončila svou politickou dráhu. Kdo ale nastoupí po ní?
Složitý německý multipartajní systém vyžaduje vznik koaliční vlády, protože dosáhnout absolutní většiny v Bundestagu není pro jakoukoliv stranu realistické. V prvních desetiletích Spolkové republiky převládaly v politice dvě velké lidové strany, CDU a sociálně demokratická strana. CDU reprezentovali výrazní politici jako Konrad Adenauer či Helmut Kohl a sociální demokracii zase významné osobnosti jako Willy Brandt nebo Helmut Schmidt, kteří západní Německo formovali až do 80. let.
Dnes je ale rozložení politických stran diametrálně odlišné. V současném spolkovém sněmu je jich celkem 6 a jedinou lidovou stranou je právě CDU, která se těší přízni 35% Němců.
Sociální demokraty dnes volí jen 15% a zelení zastupují zhruba 20% voličů. Krajně pravicová Alternativa pro Německo hodně příznivců ztratila, ale stále může počítat s asi 10%. Publicista Porzig každopádně považuje za velmi pravděpodobné, že CDU spolu se svou bavorskou sesterskou stranou CSU budou páteří i příští německé vlády a stejně tak z jejich řad vzejde i nový kancléř.
Z nedávné volby nového předsedy CDU, která se vůbec poprvé konala virtuálně, vyšel jako nový lídr strany 59-letý Armin Laschet. Ten je od roku 2017 ministerským předsedou největší německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Je to centrista ochotný ke kompromisům, který vyjadřuje empatii v sociálních otázkách.
Kritikové tvrdí, že Laschet v mnoha ohledech opakuje chyby Angely Merklové. Tým současné kancléřky přesto jeho kandidaturu do čela CDU hlasitě podporoval. Znamená to tedy, že bude i kancléřem? To ještě není ani zdaleka jisté, upozorňuje Wolfgang Porzig.
Epidemie koronaviru vážně podlomila psychiku Němců. Poté, co loni v březnu COVID-19 naplno udeřil na Spolkovou republiku, vidělo jich kolektivní budoucnost optimisticky jen 24%, tedy míně než po útocích z 11. září 2001 nebo po finančním krachu v roce 2008.
Potvrdilo se však staré politické pravidlo, že politik může ve vážné národní krizi výrazně uspět. Angela Merklová chytila v době pandemie druhý dech a podpora jejího počínání v úřadu v posledních měsících vystoupala ze zhruba 50% na více než 70%. A to především díky tomu, s jakým klidem a pevnou rukou epidemii zvládá.
Přitom ještě nedávno bylo možné pozorovat trend klesající domácí obliby Angely Merklové, a to i přesto, že ji zahraniční liberální publikum stále považovalo za vynikající političku a obhájkyni mezinárodního pořádku založeného na stanovených pravidlech. V Německu ale její CDU-CSU utrpěla v letech 2017 až 18 řadu volebních porážek a uvnitř strany začal proti kancléřce sílit odpor.
K jeho růstu přispěl i Merklové velkorysý přístup k přijetí více než 1 milionu migrantů v roce 2015, který vedl k odlivu členů CDU. Strana jich v posledních 10 letech ztratila celou třetinu a dnes jich má asi jen 400 tisíc. Příliv uprchlíků vyvolal velkou nespokojenost hlavně ve východních spolkových zemích a výrazně přispěl ke vzestupu Alternativy pro Německo.
Přistěhovalická politika málem zničila i spojenectví CDU s CSU. Řada politiků Křesťansko-demokratické unie si taky stěžovala na nejasnou hospodářskou politiku a nedostatečnou podporu ekonomického růstu a inovací. Řada expertů považovala za nerealistický a ekonomicky škodlivý i kancléřčin obrat k hospodářství založenému na alternativních zdrojích energie.
Dnes je CDU hluboce rozdělená. Proti merklovským kandidátem na předsedu byl bývalý poslanec Friedrich Merz, který má obchodní zkušenosti na domácí půdě i v zahraničí. S Lašetem prohrál o pouhých 55 hlasů a vítěz mu slíbil, že prozkoumá možnosti jeho zapojení do společné práce.
Politický profil samotného Armina Lašeta utvářejí především domácí otázky. Narodil se v Cáchách, vystudoval práva, dělal novináře a hovoří plynně francouzsky. Je hrdý, že jeho otec byl horník a je zastáncem hlubší evropské spolupráce a solidarity. A teď ho čeká celá řada úkolů.
Nejdřív musí zvládnout pandemii ve svém severním Porýní Vestfálsku. Jeho počáteční postoj přitom vyvolával pochybnosti o jeho úsudku. I když totiž bylo severní Porýní Vestfálsko jednou z nejhůře postižených spolkových zemí, Lašet dlouho váhal s vyhlášením restrikcí, které by šíření viru zastavily.
Lašetovým druhým velkým úkolem je v pohledu publicisty Portzika usmířit rozhádanou CDU a začlenit do ní středopravé křídlo, jež reprezentuje Friedrich Merz. A za třetí musí zabránit ztrátám ve dvou nadcházejících zemských volbách v Bádensku, Württembersku a Porýní Falci, které jsou na programu 14. března. Lašet má před sebou obrovské množství práce a času není na zbyt.
Jestli své úkoly nesplní, mohou se jakékoliv kancléřské ambice rozplynout. Jeho potenciálním soupeřem je Markus Söder, silný zemský premiér Bavorska a vůdce tamnější CSU, který figuruje jako druhá hlavní osobnost v boji proti koronaviru vedle Merklové.
Zédrovy politické schopnosti uznávají dokonce i jeho odpůrci a on sám má nepochybně velké ambice. O tom, že je Markus Söder nejkvalifikovanějším kandidátem na kancléře, je dnes přesvědčeno 54% Němců, zatímco u Lašeta jen 24%.
Oba dva politici však nechtějí nic uspěchat. Lašet a Söder se plánují setkat až po Velikonocích ke společnému rozhodování, kdo z nich by byl nejlepším kandidátem. Oba už však dali mnohokrát a jasně najevo, že jejich strany nebudou nikdy spolupracovat s Alternativou pro Německo, uzavírá publicista Wolfgang Portzik na serveru National Interest.
Před několika dny uběhlo 100 let od pražské premiéry hry Karla Čapka RUR, což byla zkrátka pro Rosumovy univerzální roboty. Připomíná to technologický sloupkař deníku Wall Street Journal Christopher Mims.
Jak píše, hra byla senzací. Během 2 let byla přeložena do 30 jazyků, včetně angličtiny, kterou obohatila o slovo robot. Čapkova vize nedobrovolných otroků lidstva, kteří povstali a zničili své stvořitele, formuje od té doby náš názor na automatiku a nás samotné.
Během 100 let trvajícího dialogu mezi vynálezci fiktivních i skutečných robotů jsou inženýři podle Mimse většinou nuceni buď realizovat nebo narušovat představu o robotech, kterou rozpracovali knihy, filmy nebo televize. Dnes ale realita tuhle představu v některých oblastech předbíhá.
Heather Knightová je inženýrkou v oboru společenské robotiky a jednou z 13 členů robotického programu Oregonské univerzity. Loni v říjnu ji v prostoru univerzitního kampusu překvapil konvoj 6-kolových samoředitelných vozidel firmy Starship Robotics. Ta se s univerzitou dohodla, že jí bude pomocí robotů bezkontaktně dodávat obědy. Dospěli jsme do situace, kdy už ani robotičtí vývojáři netuší, kdy v kampusu potkají robota, komentovala to Knightová.
To, že dnes vídáme roboty v obchodech, hotelech, zdravotnických zařízeních, na ulicích i nad hlavou, ukazuje, jak rychle se vyvíjejí. Dospěli jsme k bodu zlomu. V roce 2019 bylo prodáno a uvedeno do provozu 373 tisíc průmyslových robotů, uvádí Mezinárodní federace robotiky, která shromažďuje data na základě údajů z prodeje. Jejich počet od roku 2014 každoročně stoupá o 11%. Dnes na světě pracuje 2¾ milionu průmyslových robotů.
Tito průmysloví roboti jsou potomci první robotické paže firmy Unimate, kterou v roce 1961 zavedla ve své továrně automobilka General Motors. Dnes už se ve výrobě používají běžně a vykonávají práce, jako je sváření, natírání nebo montování. Pracují tvrdě, ale moc chytří nejsou.
V roce 2019 se prodalo a nainstalovalo taky 173 tisíc profesionálních servisních robotů, kterých by ale už za 2 roky podle prognóz přibývat mělo každoročně asi 537 tisíc. Servisní roboti plní i jiné úkoly než jen práce ve výrobě. Vyskytují se například i v oblasti obranných technologií, v automatizovaných skladech nebo se využívají k dezinfikování v nemocnicích.
Tito roboti jsou mnohem chytřejší, protože jsou vybaveni vyspělým softwarem, senzory, Wi-Fi nebo jinou formou internetového připojení. Nejsou také ukrytí v továrnách jako průmysloví roboti, ale pracují po boku lidí a nikoli ve speciálních vyhrazených prostorech, kam člověk nesmí.
Jestli bude vývoj pokračovat současným tempem, předběhne počet profesionálních servisních robotů množství těch průmyslových. Tenhle trend přinese nové výhody firmám a zákazníkům, ale i nové výzvy pro dělníky. Nejvíc profesionálních servisních robotů se používá v logistice.
K průkopníkům robotů s novým typem softwaru patří i zakladatel firmy Kiva Systems Mick Mounts. Jehož cílem je vyrábět finančně dostupné roboty, kteří budou flexibilnější a adaptabilnější než jejich předkové, tedy roboti průmysloví.
Hlavní rozdíl mezi automatikou dnes a před nějakými 50 lety je ten, že jsme jim přidali software, říká Mounts. Stejně zásadní dopad mělo dodání internetového připojení a senzory, jako třeba kamery.
Mounts v roce 2012 koupil firmu Kiva Amazon a přejmenoval ji na Amazon Robotics. Američané ji dnes nejvíc znají jako výrobce pojízdných jednotek ve tvaru krabic na pizzu ve skladech Amazonu, kde předávají zboží lidským pracovníkům, kteří pak zakázky balí.
Mnoho oblastí průmyslového světa, od dopravy až po výrobu, však zatím roboty nového typu ještě nepoužívá. Přitom se už osvědčili při výkonu nejrůznějších úkolů, jak ukazuje výzkum doktorky Robin Murphyové z Texaské univerzity. Hned na začátku koronavirové pandemie začala se svým týmem zjišťovat, jak roboti pomáhají lidem, aby se vyrovnali s dopady COVID-19.
Tým zdokumentoval 326 různých robotů používaných v 29 aplikacích, telemedicíně, při dezinfekci nemocnic, v karanténě, při donáškách, na stavbách, v zemědělství, logistice nebo v laboratořích. V 87% případů šlo o již existující typy robotů, kteří byli upraveni tak, aby mohli pomoci proti novému viru, říká doktorka Murphyová a s potěšením kvituje, že firmy používají roboty rády.
Doktorka Knightová z Oregonské univerzity zase soudí, že pandemie přijetí robotů urychlila. Lidé mají obecně odpor ke změnám, ale války a katastrofy můžou vyvolat velmi rychlou proměnu.
Někdy se však roboti nepovedou. V roce 2019 musel první robotický hotel na světě zlikvidovat více než polovinu ze svých 243 robotů, protože komplikovali život hostům i svým spolupracovníkům. V listopadu 2020 zase zrušil americký obchodní řetězec Walmart plán na zavedení robotů do obchodů, kde měli vybírat zboží z regálů, protože zjistili, že lidé tuto práci dělají výkonněji.
Navzdory občasným problémům představují roboti rostoucí problém pro americké dělníky. Stále častěji se používají i ve službách, což je ve Spojených státech obor mnohem rozsáhlejší než výroba a mohly by tak ovlivnit i životy milionů dalších lidí.
Podle analýz Brookingsova institutu nahrávají zvýšenému zavádění robotů období recese, protože klesají příjmy a firmy nemají na vyplácení mest. Automatizace se pak stává holou nutností.
Když ale recese pomine, automatizace zůstává. Nicméně i když z dlouhodobého hlediska zvyšuje hospodářskou produktivitu a vytváří víc pracovních míst, v krátkodobém horizontu vede k nezaměstnanosti a horší práci pro ty, které odsunula stranou.
Doktorka Knightová ještě před 10 lety na přednáškách říkávala, že robotická revoluce probíhá, ale jen za zavřenými dveřmi, tedy v továrnách a skladech. Dnes se však tato revoluce odehrává přímo před našima očima, a to dokonce i v soukromí. V našich bytech, na pracovištích, v ulicích i na nebi se roboti stávají každodenní součástí našeho života víc než kdykoliv dřív.
100 let poté, co Karel Čapek přispěl slovem robot do angličtiny, se ještě nikdy nestalo, že by skuteční roboti zešíleli a všechny nás zničili jako v Čapkově dramatu i nesčetných knihách a filmech. V jednom ale měl Čapek pravdu. Jak robotů přibývá a plní stále víc úkolů na stále více místech, začínají mít svým způsobem navrch, podotýká Christopher Mims v deníku Wall Street Journal.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lukáš Matoška
a Tereza Žižková.